Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo ni Jumatano ya Aprili 15 mwaka 2020, mwenyeji nayekualika pa studio ni mimi Flora Nducha. Na tuanze na masuala ya COVID-19. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema huu si wakati wa kupunguza rasilimali za kufanikisha operesheni za shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO. Tupate maelezo kamili na Grace Kania.
Bwana Guterres amesema hayo katika taarifa iliyotolewa Jumanne usiku na msemaji wake jijini New York, Marekani, akisema kuwa sio tu kwa WHO bali pia si wakati wa kupunguza rasilimali kwa shirika lolote lile la kibinadamu linalopambana hivi sasa na ugonjwa wa virusi vya corona COVID-19. Kauli ya katibu mkuu imekuja saa chache kufuatia tangazo la Jumanne la rais wa Marekani Donald Trump la kusitisha fedha kwa WHO hadi baada ya tathmini ya hatua za shirika hilo dhidi ya mlipuko wa COVID-19. Katibu mkuu amerejelea kauli yake ya tarehe 8 mwezi huu ya kwamba janga la COVID-19 ni moja ya changamoto kubwa kuwahi kukumba dunia na ni janga kubwa zaidi la kibinadamu lenye madhara makubwa kijamii na kiuchumi. Amesema maelfu ya wafanyakazi wa WHO wako mstari wa mbele wakisaidia nchi wanachama na wananchi wao, hususan walio hatarini zaidi, wakiwapatia mafunzo, muongozo, vifaa na huduma muhimu za kuokoa maisha huku wakikabiliana na virusi.
Dear friend, wapendwa, janga hili linarejesha nyumbani umoja wetu ambao ni muhimu katika familia ya ubinadamu wetu. Kuzuia kuenea zaidi kwa COVID-19 ni jukumu letu zote kwa pamoja. Umoja wa Mataifa likiwemo shirika la afya duniani umejipanga kikamilifu. Kama sehemu ya familia yetu ya kibinadamu, tunafanya kazi saa 24 siku 7 kwa wiki na serikali ili kutoa mwongozo wa kimataifa kusaidia ulimwengu kuchukua hatua za kukabili tishio hili.
Guterres amesema ni kwa imani yake kuwa WHO inapaswa kuungwa mkono kwa sababu bila shaka ni muhimu sana katika juhudi za dunia za kupambana na COVID-19. Amesisitiza kuwa huu ni wakati wa mshikamano na wakati wa umoja na jamii ya kimataifa kushirikiana na kukomesha hivi virusi na madhara yake.
Tukisalia na masuala haya ya virusi vya corona, mamilioni ya watoto wako hatarini kudhurika wakati huu ambapo maisha yao yamehamia zaidi mitandaoni wakati wa kukaa ndani kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Imeeleza taarifa iliyotolewa hii leo hapa mjini New York, Marekani, na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF pamoja na wadau wake. Jason Nyakundi anafafanua zaidi.
UNICEF na wadau wake wametoa waraka unaolenga kuzisihi serikali, tasnia ya mawasiliano, watoa elimu pamoja na wazazi kuwa makini na kuchukua hatua za kupunguza hatari na kuhakikisha uzoefu wa watoto mitandaoni unakuwa salama na unatoa mchango chanya wakati huu wa COVID-19. Mkurugenzi mkuu wa UNICEF Henrietta Fore amesema katika kivuli cha COVID-19, maisha mamilioni ya watoto kwa muda yamejikita katika nyumba zao na vifaa vyao vya kielektroniki. Tunatakiwa kuwasaidia kupitia katika ukweli huu mpya. Tunatoa wito kwa serikali na tasnia kuunganisha nguvu kuwaweka watoto salama mitandaoni kupitia huduma zilizoboreshwa na zana mpya za kuwasaidia wazazi na watoa elimu kufundisha watoto wao jinsi ya kutumia interneti kwa usalama. Naye mkurugenzi mkuu wa Global Partnership to End Violence akisisitiza swala hilo, anasema kusambaa kwa virusi vya corona kumesababisha kuongezeka kwa kasi kwa muda wa kuangalia vifaa vya kielektroniki, kufungwa kwa shule pamoja na hatua kali za kudhibiti ugonjwa inamaanisha familia kutegemea zaidi kwenye teknolojia na dijitali ili kuwafanya watoto wajifunze, kuburudika na kuungana na watu waliko nje ya mazingira yao, lakini si wote wanaoelewa ujuzi na rasilimali za kujiweka salama wawapo mitandaoni. Kutumia muda mwingi katika mitandao kunaweza kuwaweka watoto katika hatari ya manyanyaso ya kingono pamoja na kuingizwa katika tabia hizo, kwani watu wabaya wanataka kutumia janga hile la COVID-19 kutekeleza mambo mabaya, imeeleza taarifa hiyo ya UNICEF. Na pia muda mwingi wa kukaa mitandaoni unaweza kuwafanya watazame maudhui ya vurugu na pia waweka katika uwezekano wa kufanyiwa manyanyaso mtandaoni.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, na punde ni makala ambapo leo tutaelekea kwa redio wa shirika nchini Tanzania kusikia ubunifu wa vijana waliounda mashine ya kielektroniki inayotoa huduma ya maji safi na salama. Usibanduke. Shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA limesema hakuna mtoto wala mama anayestahili kupoteza maisha wakati wa kujifungua nchini Haiti. Na ndio maana limeamua kulivalia njuga tatizo hilo, na tupate maelezo kamili na John Kibego.
Huyo ni mmoja wa ndugu wa binti aliyepoteza maisha wakati wa kujifungua mjini Port-au-Prince nchini Haiti, akisema binamu yake aliyekuwa mjamzito alifia hospitalini wakati akijifungua na mwanaye mchanga alikufa pia. Kwa mujibu wa shirika la UNFPA, Haiti ni miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa ya vifo vya wakati wa kujifungua vya watoto na kina mama kutokana na sababu mbalimbali, lakini kubwa zaidi ni uhaba wa uguzi na wakunga wenye ujuzi unaohitajika. Zaidi ya kina mama 500 kati ya 100,000 hupoteza maisha wakati wa kujifungua nchini humo, na takribani theluthi mbili hujifungua bila msaada wowote wa muuguzi au mkunga. Stephanie Roach ni mkunga katika moja ya hospitali mjini Port-au-Prince.
Kuwa na fursa ya kumpata muuguzi na mkunga mwenye ujuzi bado ni changamoto kubwa kwetu kwa sasa. Tunachokitaka ni kwa wanawake kujifungua katika mazingira salama bila hatari.
Eleonisi Vilisa ni miongoni mwa kina mama ambaye wakati wa ujauzito wake alihudhuria kliniki kwa mkunga Rochi katika hospitali hii kila wiki kupata ushauri kuhusu afya yake na lishe, na akajifungua salama mtoto wa kike.
Nina mambo mazuri tu ya kusema kuhusu mkunga Stefani Rochi. Kutokana na jinsi anavyohudumia na kusaidia watu, nilihisi ni kama rafiki yangu, na ndio maana namshukuru sana.
Kwa kutambua changamoto za wauguzi na wakunga na mahitaji nchini Haiti, sasa UNFPA inashirikiana na wadau kutatua changamoto hiyo, ikisema kupatikana kwa wakunga waliofu kunaweza kuokoa maisha ya kina mama 28,000 wakati wa kujifungua kila mwaka. Miongoni mwa hatua zinazochukuliwa na shirika hilo ni kutoa mafunzo kwa wauguzi na wakunga, vifaa na kutoa elimu kwa kina mama wajawazito, na kuwekeza katika kuongeza idadi ya huduma hao muhimu wa afya katika hospitali zikiwemo za vijijini.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni wasaa kusikiliza makala ambayo imeandaliwa na redio ya shirika Sauti FM ya Mwanza, Tanzania. Nyota Simba pamoja na Everest Mapesa wanaeleza kuhusu ubunifu wa vijana waliounda mashine ya kutoa huduma ya maji safi na salama. Msimuliaji ni Nyota Simba.
Mabadiliko ya sayansi na teknolojia hivi sasa yamekuwa kirahisisha upatikanaji wa huduma muhimu za kijamii kama vile upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi nchini Tanzania. Hapa ni katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti jijini Mwanza. Ukifika hapa utakutana na mradi wa maji uliopewa jina la Eco Water. Watu mbalimbali wanafika eneo hili kujipatia huduma hii ya maji safi na salama. Na sasa naingia katika banda hili ambako kuna mashine ya kutolea maji. Katika mashine hii kuna vitufe vitatu. Kitufe cha kwanza ni kwa ajili ya kutoa maji ya vuguvugu, na kitufe cha pili ni kwa ajili ya kutoa maji ya baridi, na kitufe cha tatu ambacho ni chekundu ni kwa ajili ya kusimamisha maji yasitoke. Msikizaji, ili maji yatoke unaweka kiasi cha shilingi 200 au kadi maalum katika mashine hii, unabonyeza na utapata huduma hii ya maji. Nakutana na Victor Venance, mmoja vijana waliobuni mradi wa maji safi na salama ujulikanao kwa jina la Eco Water, ambao umepelekea watu mbalimbali kunywa maji haya kwa bei nafuu.
Kitu kikubwa kilichosababisha kuja na hii idea ni changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama ya kunywa.
Lengo namba 6 la malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa ni kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 kila mmoja apate maji safi na salama kwa kiwango cha bei nafuu. Licha ya kuuza kwa shilingi 200 za kitanzania kwa lita moja, kiasi ambacho wengi wao wanaweza kumudu, lakini anahakikisha usalama wa maji ni mkubwa kwa matumizi ya binadamu.
Usalama ni mkubwa kwa sababu namna mashine ilivyo hairuhusu mtu yeyote kuweza kukutana na yale maji ambayo yanatumika. Kwa hiyo mashine na usalama wali ya juu, na maji yanakuwa yana usalama wali ya juu muda wote.
Usalama wa maji, kuna mwingine anachemsha, kuna mwingine anaweka zile dawa. Nyie humu inakuwaje?
Tuna machujio 7 au filters 7. Kwa hiyo kila filter inakuwa na kazi yake. Kwa hiyo kuna filter ambazo zinakusanya wadudu, amoebas, kuna filters zinakusanya tope, kuna filter ambazo zinachuja aina ya madini ambayo yatakiwa kwenye maji. Kuna filter ambazo zina balance sasa maji, tunataka test kwa sababu pia maji yanakuwa yana harufu, kuondoa ile harufu . Kuna kwenye maji kuna vitu vingi. Kwa kila filter inakuwa na kazi yake.
Uwepo wa machujio 7 walionayo katika kuweka usalama wa maji kwa wateja wao, Eco Water kama makampuni mengine imepewa leseni ya ubora baada ya kukidhi viwango vilivyowekwa na shirika la viwango nchini Tanzania TBS. Kutokana na huduma hii ambayo wamekuwa kitoa kwa wananchi wa maeneo ya Mwanza. Je, mradi huu umewasaidiaje wananchi katika jiji hilo?
Binafsi huduma ya EcoWater imenisaidia kupunguza gharama ambazo nilikuwa natumia kununua maji, maji ya madukani, kwa sababu ile ni huduma ambayo inapatikana kwa bei rahisi.
Mimi naona maji ya EcoWater ni mazuri, kwanza yana testi nzuri. Kwa ujumla, yani ni huduma nzuri na ni ya haraka zaidi.
Asante sana Nyota Simba na Everest Mapesa kwa makala hii. Na sasa tubishe hodi mashinani. Mwenda zake Keni Walibora, mwanariwaya kutoka Kenya, alikuwa mchambuzi wetu wa lugha ya Kiswahili, na leo tunakumbuka moja ya simulizi zake kuhusu alivyokuwa kikirimiwa kutokana na kitabu chake cha Siku Njema.
Ni vigumu mimi kutathmini mwenyewe mchango wa kitabu hiki. Naweza nikatoa tu kauli ambazo ninazisikia kwa watu tunaokutana nao. Kuna pahala napokwenda, kwa mfano napokwenda katika uwanja wa ndege nikiwa safarini, na pindi mtu anaponitambua kwamba mimi ndimi mwandishi wa Siku Njema, unaweza kukuta kwamba huduma zinabadilika. Napewa huduma za hali ya juu zaidi, na wanasema mengi kwamba hicho kitabu kiliathiri maisha yao na mkabala wao kuhusiana na Kiswahili. Nimekwenda katika mkahawa mmoja nikapewa ice cream kwa sababu mimi ni mimi. Anatokea mtu anasema kama ni wewe, ice cream na usilipie.
Naam, Ken Walibora, Mola kulaze mahala pema peponi, amen. Tuweke kati yetu nafasi. Na hadi hapo basi, sina budi kukunja jamvi la jarida letu hii leo kutoka hapa Marekani, nikikukumbusha kwamba waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kupata taarifa mbalimbali, pia ukajifunza Kiswahili. Na kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana na kwa heri kutoka New York.